La okdekunua Universala Kongreso de Esperanto Prago, Ĉeĥio.
Viaj kongresaj senditoj Barbara Pietrzak kaj Andrzej Pesten invitas vin por la dua parto de la raporto pri la solena inauguro de la okdekunua Universala Kongreso en Prago. Pri la manifesto de Prago parolis dum la inauguro la generala sekretario de la estraro Mark Fettes.
Caraj kongresanoj, kial vi, kial ni estas esperantistoj? Certe pro la plezuro de tiaj kongresoj, pro la plezuro renkonti amikojn el landoj tra la mondo. Certe pro la plezuro de mia kulturo, de kiu ni ĵus spektis en uzan ekzemplon. Sed ankaŭ pro tio, ke ni volas ŝanĝi la mondon, ĉar ni havas vizion pri iu pli justa kaj bona lingva ordo en tiu mondo. En mia laboro pri la eksteraj rilatoj de UEA, mi ofte trovis min en situacio provi klarigi al homoj kiuj malmulte scias pri Esperanto, kial nia movado estas movado, kian signifon ĝi havas por la nuntempa mondo. Nu, en diskuto hieraŭ en la komitato de UEA, la komitato decidis rekomendi al la kongresanoj ĉi tie kaj al ĉiuj esperantistoj, membro de UEA kaj aliaj, subskribi aŭ almenaŭ konsideri subskribi dokumenton kiun ni nomas Manifesto de Prago. La manifesto estas provo klarigi por ni kaj ankaŭ des pli por la ekstera mondo kio estas la Esperanto-movado, kion ni provas realigi. Kial ni konsideras tiun lingvon tiel grava, ke ni fordonas al ĝi niajn tagojn kaj semajnojn kaj jarojn, niajn vivojn en multaj kazoj. La manifesto aperos en la Kongresa Kuriero ĉi tie, do vi povos legi la tutan tekston. Mi esperas, ke vi ĉiuj dum ĉi tiu kongreso legos tiun dokumenton en ĝia tuteco, kaj aldonos ankaŭ vian subskribon al ĝi ĉe budo kiu estos kie ĝi estos subskribebla malsupre en la taksofejo.
Dum la menciitaj debatoj de la komitato de UEA, krom ĉi tiu rezolucio de Prago, kiu estis rekomendita al la kongresanoj, estis ankaŭ alprenita decido pri la honoraj membroj de Universala Esperanto-Asocio. Prezentas ilin estrarano Paul Jegorovas.
Karaj kongresanoj, volas rekoni grandajn meritojn en la esperantista agado, komitato de UEA decidis distingi kvin meritplenajn gesamideanojn per honora membreco de Universala Esperanto-Asocio. Ili estas aktiva klub agantino Maria Bartovska el Ĉeĥio, instruisto kaj aŭtoro de lerniloj Zef Mieda el Albanio, Esperanta verkistino Eli Urbanova el Ĉeĥio, kaj en tiu ĉi jubilea jaro de Esperanto teatro la aktorinoj Belka Belova el Bulgario kaj Eva Semanova el Ĉeĥio.
Post la varmaj aplaŭdoj por la novaj honoraj membroj de UEA, oni laŭtlegis la tradician jam letersaluton de la nepo de la kreinto de Esperanto, Luiz Aleski Zamenhof, kiu en sia salutletero traktis kvazaŭ mini-referaĵe la kongresan temon.
Nu, la temo kulturo estas konstante ligita al la Esperanto-movado. Ja uno el la ĉefaj taskoj de la lingvo internacia konsistas en malfermo al la mondo kaj en alproksimigo de ĝiaj diversspecaj kulturoj, neniel ĝenante iliajn originalajn trajtojn. La varo kulturo estu varo valora. Mi bondeziras al viaj debatoj, ke ili signife kontribuu alla evoluo de la culturo, tiu plei valora ricetso de la homaro, cie ein en la mondo, kiel ancao de la internazia esperanta culturo, comuna bono de ciui, kai per laboro de la esperantoi, tiu varo au valoro estu ciefe culturo de pazzo.
Post la laut presento de citiu salut messaggio de doctoro Zaleski Zamenhof, la podion al iris la presidanto de UEA, professoro Lee Chong-yong, quiu presentas la cef paroladon. Post la bonvenigai vortoi li constatis.
Ni nun logas en la moderna mondo, quiu posturas democration, egaleton, kai homa raito. Vera demokratio inkludivas lingvan demokration. Kai vera egaleco kai homa raito inkludivas lingvan raito. Unuĝintaj nacioj dum la pasintaj 50 jaroj kontribuis multe por la bono de fizike malfortaj homoj, sed faris nenion aŭ eĉ malhelpis la lingvan rajton de lingve malfortaj nacioj. En mia kongreso ni traktadis por pli ol 80 jaroj veran lingvan demokration kaj lingvajn homajn rajtojn, kiujn aliaj internacie organizazoi ne povas au ne volas prizorgi. Mia movado esas la pas ama movado por demokratia komunikado, kai mia movado estas la movado por lingvai homai raitai. Ni petas la diron de mia antauro profesoro Ivo Lapena. Paco en libereco, kai libereco en paco. Estas esperantistoi, kiui nur vidas la praktikan kai utiletan aspekton de Esperanto por specifikai praktikai servoi. Por ili, Esperanto estas nur lingva komunikilo. Kiam Esperanto fariĝas posedaĵo de tuta homaro, ĝi fariĝos nur lingvo, kaj oni nur tiras el ĝi praktikan profiton. Sed nun preskaŭ ĉiuj esperantistoj estas ankoraŭ ne estas profitantoj. Pro tio, mia kara doktoro Ludwig Zamenhof diris, ke ĝis tiam ĉiuj esperantistoj havas devon kiel movadano por disvastigi Esperanton kaj la interna ideo de Esperanton entenata en ĝi. En tia senco ni ĉiuj estas samideanoj, kaj ni fieras pro la fakto, ke ni parolas ne nur simple unu lingvon, sed la lingvon de demokratio, homa rajtoj kaj homa amo. Do, kiel ni faru por alproksimiĝi al nia celo? Interne de Esperantio ni havas multan laboron por fari. Externe estas eĉ multe pli vasta mondo, vasta belga mondo por pli laboro.
Pro tio, la prezidanto de UEA alvokas kampanji informe cele inter la landaj delegitoj al UNO kaj ankaŭ al sekretariejoj de la neregistaraj organizoj por legi la demandon de lingvo politiko en ĉi tiuj organizoj. Li sekve konstatis:
ni devas malfermi nian pordon al ekstera mondo kaj fere montri kiel Esperanto reale funkcias. Tiamaniere vi kaj UEA ankaŭ atakas la ambaŭ flankoj. de malspre al supren, kaj de supre al malspre.
Al tiu ĉi celo, al la malfermiĝo al la mondo servas la Nitobe simpozio, pri kiu sekve profesoro li iomete pli detale parolas. Sekve aludante al la vortoj de Umberto Eco, li diris pri la neceso de politika decido kiun sekvos, kiun subtenos amaskomunikiloj. Ancora li akcentis ne estas tia politika decido, tamen se temas pri amaskomunikiloj, profesoro li konstatis.
Mi alte taksas folton de amaskomunikiloj. Tra la mondo, dek unu radio stacio elsendas Esperanto programon. Bonvole ne simple aŭskultu ĝin, sed aktive kaj ofte skribu al la estro de radio stacio, ke vi aŭdas kaj profitas de la Esperanto programo. Mi sugestas ĉiujn esperantistojn legu aldone al la revuo Esperanto de UEA almenaŭ unu internacian Esperanto gazeto ĵurnalo. Pri la valoro kaj utileco de Esperanto, bonvole aktive skribu al viaj naciaj ĵurnaloj pli ofte kaj donu al ili nian manifeston de pravo.
Sekve la prezidanto de UEA alvokis ĉiujn kongresanojn aktive aliĝi al la laboro de la kongreso, al amikiĝo kun novaj amikoj kaj al restarigo de amikecoj kun la malnovaj. Li ankaŭ deziris la ĝuadon de la Praga kongreso pro la fakto de ĝia beleco, pro la fakto de la bonvenigo kiun direktis la alta protektanto, la prezidento de Ĉeĥio Václav Havel, kaj ankaŭ pro la fakto, ke li rekonis grandan helpemon, kiun donas al ĉiuj kongresanoj la loka organiza komitato. Sekve venis la momento tre emociga kaj tute aparta por ĉiu Universala Kongreso, nome la salutoj en la nomo de unuopaj landaj asocioj. Fakte dum la ĉefa kongreso ne estis reprezentitaj ĉiuj, kaj ankaŭ ni en nia mallonga raporto ne povas peri ĉiujn salutojn. Ni elektis kelkajn, ĝuste tiujn prefere, kiuj traktis pri iuj apartaj atingaĵoj kaj aferoj. Prezentas la salutantojn Osmo Buller.
Aŭstralio. Max Verne.
Saluton, sen verbe. Saluton de mia presidanto de la Australia Esperanto Asocio, Juĝisto Kep Enderby. Saluton eĉ de la guberniestro generala de Australio, Sir William Dean, alto protektanto de la UCO venontjare en Adelaide. Kaj saluton eĉ de sinjorino Shirley Peasley, estorano de Tandania, kulturcentro por la aborigenaj popoloj de Aŭstralio.
Sinjorino Tan, Ĉinio.
Ĉinaj esperantistoj salutas la kongreson kun informo, ke post monato okazos en Ĉinio la unua Azia Esperanto-kongreso. Kaj ankaŭ 90-jara Ĉina Esperanto-movado unuafoje ekhavas sian centran bibliotekon Esperantan, kiu atendas kunlaboron de vi ĉiuj. Koran dankon.
Germanio, Frank Stoker.
Caraj, mi ne salutas vin, ĉar mi volas uzi mian verbon por inviti vin kore al la venontja Eŭropa Esperanta Kultura Semajno en Suda Germanio. Nepre ne maltrafu tion, kaj estu certa, ke tie mi denove salutos vin.
Salutas Jugoslavio, Teresa Tapista.
Karaj geamikoj, el Jugoslavio mi pensas tion kaj opinias, ke la plej grava estas la instruado, ĉar se vi ne instruas la gejunuloj, mi perdos miajn ideojn kaj heredantojn ne havas.
Stanislav Mandrak el la naskiĝlando Pollando.
nome de Pola Esperanta Asocio, nome de la Esperantistaro en Polando, mi volus saluti vin ĉiuj. Mi pensas ke lulilo de Esperanto salutos ĉiuj de kongresanoj partoprenantoj de la 81a Universala Esperanta Kongreso. Ĉefa temo de nia kongreso kulturo aŭ varo. Mi pensas ke post tiu ĉi kongreso ĉiuj ne dubos ĉu varo aŭ valoro. Dankon.
Salutas profesoro Juan Bajrich el Venezuelo.
La Venezuela Esperantistaro tutcore salutas vin tra mi.
Estis sekve peritaj ankaŭ aliaj salutoj ankaŭ de du novaj landaj asocioj, tiu de Vjetnamio kaj de Bahrato. En la fino aŭdiĝas la saluto en la nomo de Satperita.
Floreal Cabalda.
Mi salutas vin nome de Senacieca Asocio Tutmonda, kiu fondiĝis antaŭ 75 jaroj okaze de la 13a Universala Kongreso ĉi tie mem en Prago. Do, agrablan kaj sukcesplenan kongreson al vi ĉiuj.
Tio ĉi estis la lasta saluto, la lasta punkto de la solena inaŭguro de la Praga Universala Kongreso 1996. Ĉiuj kongresanoj kantas la himnon.
En la mondon venis nova perto, tra la mondo
via porto. Vi audis la sonraporton pri la solena inauguro de la 81a Universala Kongreso de Esperanto en Prago. Prilaboris ĝin Barbara Pietrzak kaj Andrzej Petkin, kiuj adiaŭas vin, gesinjoroj, ĝis la raŭdo.
Alla monta.